Розділ п'ятий. Зайва флегма. Гаррі з Дамблдором підійшли до барлогу з чорного ходу, переступаючи через розкиданий знайомий мотлох. Старі гумові чоботи і ржаві казани. Гаррі чув, як поодалік у курнику тихенько сокочуть сонні кури. Дамблдор тричі постукав, і Гаррі побачив, як за кухонним вікном метнулася чиясь тінь.
«Хто там?»
– почувся досить нервовий голос, і Гаррі упізнав місіс Уізлі.
«Назвіться!»
«Це я, Дамблдор! Привіз вам Гаррі!»
Двері негайно відчинилися. За ними стояла місіс Уізлі, низька, пухкенька, у старому зеленому халаті.
«Гаррі, дорогесенький! Господи Албусе, як ти мене налякав! Ти ж казав, що ви будете аж вранці!»
«Нам пощастило!»
– пояснив Дамблдор, переступаючи поріг слідом за Гаррі.
«Слизорога вдалося вмовити значно легше, ніж я сподівався. Гаррі постарався, звісно. О, вітаю, Німфадоро!»
Гаррі роззирнувся і побачив, що місіс Уізлі, попри таку пізню годину, була не сама. За столом сиділа, тримаючи обіруч велику чашку, молода відьма із блідим, серцеподібної форми лицем та мишасто-сірим волоссям.
«Вітаю, пане професоре», – озвалася вона. «Здоров, Гаррі».
«Привіт, Тонкс».
Гаррі подумав, що вона якась замучена, може й хвора, а в усмішці її було щось силоване. Барвистості у її звичному вигляді поменшало, та й звичних рожевих, мов жуйка, пасем у волоссі не було.
«Я краще піду», –
швиденько сказала вона, встаючи і натягаючи на плечі мантію.
«Дякую, Моллі, за чай і за співчуття».
«Будь ласка, не йди, якщо це через мене», –
люб'язно попросив Дамблдор.
«Я все одно не залишаюся. Мушу обговорити невідкладні справи з Руфусом Скрімджером».
«Ні-ні, мені треба йти», –
заперечила Тонкс, не дивлячись Дамблдорові у вічі.
«На добраніч всім. Дорогенька, може, прийдеш в суботу на вечерю? Будуть Ремус і Дикозор». «Та ні, Моллі, що ти? Все одно дякую. Всім на добраніч!»
Тонкс прошмигнула повз Дамблдора і Гаррі на двір. Ступивши кілька кроків за поріг, вона крутнулася на місці і розчинилася в повітрі. Гаррі помітив, що місіс Уізлі чимось стурбована.
«Гаррі, до зустрічі в Гогворці!» –
сказав Дамблдор.
«Бережи себе, Моллі! Завжди до твоїх послуг!»
Він вклонився гречно місіс Уізлі, вийшов на двір і зник точнісінько на тому ж самому місці, що й Тонкс. Місіс Уізлі зачинила двері, а тоді за плечі підвела Гаррі до яскравої лампи, що стояла на столі, та почала його оглядати.
«Ти точно як Рон!» –
зітхнула вона, роздивляючись його.
«На вас обох ніби наклали розтягувальні чари. Рон, відколи я купувала йому нові шкільні мантії, виріс сантиметрів на 10. Ти голодний, мабуть, Гаррі?»
«Так», – зізнався він, раптом усвідомивши, як він зголоднів.
«Сідай, любий, зараз я щось приготую».
Коли Гаррі сів, йому на коліна тут же вистрибнув і вмостився, муркочучи, рудий пухнастий кіт із приплюснутою мордочкою.
«То й Герміона тут?» –
радісно запитав Гаррі, чухаючи криволапика за вушком.
«Так, позавчора приїхала», –
повідомила місіс Уізлі. Вона постукувала чарівною паличкою по великій залізній кастрюлі, а та з гучним брязкотом стрибнула на плиту і відразу ж закипіла.
«Усі, звісно ж, сплять. Ми ж не чекали тебе так рано. На, їж!»
Вона знову стукнула каструлю та злетіла вгору
і полинула до Гаррі і нахилилася. Місіс Візлі ледь встигла підставити миску, як в неї полився густий і паруючий цибуляний суп.
«Хліба?»
«Дякую, місіс Візлі!» Вона змахнула чарівною паличкою над плечем, і до столу елегантно підлетіли хлібина і ніж. Коли хлібина сама себе покраїла, а каструля повернулася на плиту, місіс Візлі сіла біля Гаррі.
«То ти вмовив Гораціо Слизорога викладати знову?»
Гаррі кивнув, бо мав повен рот супу і не міг говорити.
«Він навчав Артура й мене», – сказала місіс Візлі.
«Працював у Гогворці, здається, вічно. Почав приблизно в той же ж час, коли й Дамблдор. Він сподобався тобі?» Гаррі так напхав рота хлібом, що лишень знову стиснув плечима.
«Розумію тебе», – кивнула місіс Візлі.
«Він, коли захоче, може здаватися привабливим. Хоч Артурові він ніколи особливо не подобався. Міністерство аж кишить колишніми слизороговими улюбленцями. Він уміє проштовхувати своїх. А от на Артура в нього ніколи не вистачало часу. Мабуть, не покладав на нього великих надій. Та це доводить тільки, що навіть Слизоріх може помилятися. Не знаю, чи писав тобі про це Рон. Це так недавно сталося, але Артур отримав підвищення». Видно було, що місіс Візлі аж розпирало бажання поділитися цією новиною. Гаррі необережно проковтнув цілу ложку паруючого супу і подумав, що від опіку в горлі йому повискакують пухирі.
«Це чудово!» – видихнув він, задихаючись від болю.
«Ти таке золотко!» – засяяла місіс Візлі, мабуть вирішивши, що це він заплакав від розчулення.
З огляду на нинішню ситуацію, Руфус Скрімджер заснував кілька нових служб, і Артур тепер голова Бюро виявлення та конфіскації фальшивих оборонних заклять та захисних предметів. Це серйозна посада. В нього тепер аж 10 підлеглих.
Але навіщо це бюро?
Розумієш, через усю цю паніку, пов'язану з відомо ким, скрізь почали торгувати якимись дивними штуками, котрі ніби мають оберігати від відомо кого і смертежерів. Можеш собі уявити, що то за дурниці. Так звані захисні настоянки, а насправді соуси і підливки з додачею буботрубного гною, або інструкції для оборонного пристріту, від якого відпадають вуха. Зловмисниками найчастіше виявляються такі типи, як Мандангус Флетчер, що за все життя не зробили нічого порядного, а тепер користуються панічними настроями. А подекуди взагалі трапляється справжнє паскудство. Нещодавно Артур конфіскував коробку з зачарованими стервоскопами, явно підкинуту кимось зі смертежерів. Отож, як бачиш, це дуже важлива робота, і я йому кажу, що нічого шкодувати за всякими тостерами, автомобільними свічками та іншими маглівськими дурничками. На завершення своєї промови місіс Уізлі суворо глянула на Гаррі, наче це він наполягав, що треба шкодувати за автомобільними свічками.
«А містер Візлі і досі на роботі?» – запитав Гаррі.
«І досі. Чесно кажучи, він уже трохи запізнюється. Казав, що повернеться опівночі».
Вона зиркнула на великого годинника, що лежав боком на купі простирадл у кошику для білизни. Гаррі відразу ж його впізнав. На циферблаті було 9 стрілок з іменами членів родини. Раніше годинник висів у вітальній, а зараз, судячи з того, де він опинився, місіс Уізлі, мабуть, взяла собі за звичку носити його по всій хаті. І Гаррі розумів чому. Усі 9 стрілок показували на позначку «Смертельна небезпека».
«Майже увесь час отак», – пояснила місіс Уізлі непереконливо бадьорим тоном. «Відколи відомо хто почав діяти відкрито? Думаю,
Зараз всім загрожує смертельна небезпека. Навряд чи це стосується тільки нашої родини. Але не знаю, чи має ще хтось такого годинника, тому перевірити не можна.
Вона вказала на циферблат годинника. Стрілка містера Уізлі пересунулася до позначки в дорозі.
Він повертається.
І справді за якусь мить у задні двері постукали.
Місіс Уізлі підскочила і побігла туди. Взявшись за ручку і припавши до дерев'яних дверей щокою, вона тихенько запитала. «Це ти, Артуре?»
«Так», – долинув втомлений голос містера Уізлі. «Але я сказав би це, навіть якби був смертежером. Запитай щось інше».
«Ой, та що ти,
Моллі?»
«Ну, добре, добре. Яке твоє найпалкіше бажання, га?»
«Довідатись, як тримаються в повітрі літаки». Місіс Уізлі кивнула і потягла було за ручку, але містер Уізлі, мабуть, міцно тримав її з другого боку, бо двері не відчинилися. «Молі, я теж мушу в тебе дещо спитати».
«Артуре, це вже казна що?»
«Як ти любиш, щоб я називав тебе, коли ми наодинці?»
Навіть у тьмяному світлі Гаррі побачив, що місіс Уізлі зачервонілася. Він і сам відчув, як в нього палають шия і вуха, і взявся швидко-швидко сьорбати суп, голосно дзенькаючи по мисці ложкою.
«Малюсюсінька», – прошепотіла напівмертва місіс Уізлі.
«Правильно», – підтвердив містер Уізлі. «Можеш тепер мене впускати». Місіс Уізлі відчинила двері, і увійшов її чоловік. Худий, лисуватий, рудоволосий чарівник у рогових окулярах та довгій запорошеній дорожній мантії.
«Я все одно не розумію, навіщо все це повторювати щоразу, коли ти повертаєшся додому», – сказала місіс Уізлі, допомагаючи чоловікові зняти мантію. Її щоки ще й досі пащіли. «Та будь-який смертежер витисне з тебе цю відповідь, перш ніж перевтілитися в тебе!»
«Знаю, знаю, Люба, але це міністерська процедура. Я повинен подавати приклад. А що це так гарно пахне? Цибуляний суп?» Містер Уізлі радісно зиркнув на стіл.
«О, Гаррі, а ми тебе зранку чекали!»
Вони обмінялися рукостисканнями, і містер Уізлі сів на стілець біля Гаррі. Місіс Уізлі поставила перед ним миску з супом.
«Дякую, Молі. Важка була ніч. Якийсь телепень почав продавати видозмінні медалі. Почепиш таку на шию і можеш за бажанням міняти зовнішність. 100 000 масок і всього за 10 галеонів.
А що від них буває насправді?»
«Найчастіше просто набуваєш неприємного жовто-гарячого кольору. Однак у кількох осіб по всьому тілу повискакували бородавки і щупальці. Наче в лікарні Святого Мунга і так мало роботи».
«Фред і Джордж, вони люблять такі штуки», – завагалася місіс Уізлі.
«Ти ж не думаєш, що...»
«Не думаю», – вигукнув містер Уізлі. «Хлопці б такого не робили. Особливо зараз, коли всі відчайдушно шукають якогось захисту».
«То ти запізнився через ці видозмінні медалі?»
«Та ні. Ще до нас дійшли чутки про небезпечний відбивальний пристріт, насланий в районі Слон і Замок. Та, на щастя, поки ми туди дісталися, магічний загін спецпризначення вже все владнав».
Гаррі затулився рукою і нишком позіхнув. «Так, спати!» – миттю заявила місіс Уізлі, від очей якої це не сховалося. «Я вже приготувала для тебе кімнату Фреда і Джорджа. Житимеш там».
«Як? А вони де?»
«На алеї Діагон. Сплять у крихітній квартирці над своєю крамничкою жартів, бо мають багато роботи», – пояснила, розводячи руками місіс Уізлі. «Мушу сказати, я спочатку була проти, але в них, здається, таки є діловий нюх. Ходімо, дорогенький, твоя валіза вже на горі».
«На добраніч, містер Уізлі», – попрощався Гаррі,
відставляючи стільця. Криволапик легенько зіскочив з його колін і вислизнув з кухні.
«На добраніч, Гаррі!»
– відповів містер Уізлі. Коли вони виходили з кухні, Гаррі помітив, як місіс Уізлі зиркнула на годинник у кошику для білизни. Знову всі стрілки були на позначці «Смертельна небезпека». Кімната близнюків була на третьому поверсі. Місіс Уізлі націлила чарівну паличку на лампу, що стояла на столику біля ліжка, і та негайно спалахнула, заливаючи кімнату приємним золотавим світлом. Хоч на письмовому столі біля вікна стояла велика ваза з квітами, їх аромат не міг перебити стійкий запах стрілецького пороху, як визначив Гаррі. Підлога була завалена запечатаними картонними коробками без жодних позначок. Серед них стояла валіза Гаррі. Кімната нагадувала тимчасовий склад. Гедвіга привітала Гаррі радісним ухканням зі свого сідала на шафі, а тоді вилетіла у вікно. Він знав, вона хотіла його побачити перед тим, як вирушати на полювання. Гаррі сказав місіс Уізлі «на добраніч», одягнув піжаму та ліг в ліжко. Відчув під наволочкою щось тверде. Понишпорив і знайшов липку фіолетово-помаранчеву цукерку, в якій впізнав батончика-блювончика. Усміхнувшись, він перевернувся на бік і відразу ж заснув. Минуло всього кілька секунд, як здалося Гаррі, і його розбудив гарматний залп, з яким розчинилися навстіж двері. Сівши на ліжку, він почув, як з шурхотом розсуваються штори, і в очі йому боляче вдарило сліпуче сонячне світло. Затуляючись однією рукою, він другою почав намацувати окуляри.
«Що тут таке?»
«А ми й не знали, що ти вже тут!» – прокричав радісний голос, і хтось вдарив Гаррі по потилиці.
«Роне, не бий його!»
У дівчачому голосі почувся докір. Гаррі нарешті знайшов окуляри і нап'яв їх на носа. Проте світло було таке яскраве, що він і далі майже нічого не бачив. Перед ним хиталася висока розмита тінь. Він закліпав, і тінь помалу перетворилася на широко усміхненого Рона Уізлі.
«Все кльово?»
«Краще не буває». Гаррі потер потилицю і знову впав на подушку.
«А в тебе?»
«Непогано». Рон підтяг картонну коробку і сів на неї. «Коли ти тут з'явився? Мама аж оце нам сказала».
«Десь о першій ночі».
«А з маглами все гаразд? Вони до тебе добре ставилися?»
«А, як завжди»,
відповів Гаррі, а Герміона тим часом сіла на краєчку ліжка.
«Зі мною вони майже не розмовляли, але мені так навіть більше подобається».
«А як ти, Герміона?»
«Ой, та зі мною все добре», сказала Герміона, при цьому уважно дивлячись на Гаррі, мов на хворого.
Він зрозумів, чим це викликано, але не мав ні найменшого бажання обговорювати Сіріусу смерть чи якісь інші скорботні теми. Тому запитав:
«А котра вже година? Я що, пропустив сніданок?»
«Ну, про це не журись. Мама тобі все принесе. Вона вважає, що ти страшенно схуд».
Рон закотив очі. «То що там відбувається?»
«Та нічого такого. Я собі нидів у тітки з дядьком».
«Ой, не треба понтів!» – скривився Рон. «Ти ж десь був з Дамблдором!»
«Там не було нічого цікавого. Він хотів, щоб я допоміг вмовити одного старого вчителя повернутися з пенсії. Такий собі Горацій Слизоріг».
«А-а-а!» – Рон був помітно розчарований.
«А ми думали...»
Герміона застережливо зиркнула на Рона, і той на повній швидкості змінив курс.
«Ми думали так і думали, що нічого цікавого».
«Та невже?» – пирхнув Гаррі.
«Так, так, бо
Амбрички вже немає. Тож ясно, що нам потрібен новий вчитель захисту від темних мистецтв. І який він?
Схожий на моржа. Колись був вихователем Слизерину, пояснив Гаррі.
Що з тобою, Герміоно?
Герміона весь час дивилася на нього так, ніби чекала, що от-от проявляться якісь дивні симптоми. Поспіхом вона зобразила непереконливу посмішку.
Та ні, нічого, то як по-твоєму, добрий учитель вийде зі Слизорога?
Не знаю, знизав плечима Гаррі. Гірших за Амбричку вже бути не може.
Я знаю ще гіршу за Амбричку,
пролунало від дверей. І в кімнату з роздратованим виглядом зайшла, горблячись, молодша Ронова сестра.
Привіт, Гаррі.
«Що з тобою?» – здивувався Рон.
«Це все вона!» – буркнула Джинні, з розгону сідаючи на ліжко біля Гаррі. «Я від неї скоро здурію!»
«А що вона вже тепер зробила?» – співчутливо поцікавилася Герміона.
«Та так зі мною говорить, наче мені 3 рочки!»
«Я знаю!» – Герміона стишила голос.
«Вона цікавиться лише собою».
Гаррі був приголомшений, що Герміона так відгукується про місіс Візлі, і тому чудово розумів Рона, який сердито їм кинув.
«Ви можете хоч на 5 хвилин дати їй спокій?»
«О, давай, захищай її!» – огризнулася Джинні. «Ми знаємо, що ти нею захоплений!»
Ці слова якось не пасували до Ронової матері. Відчуваючи, що він чогось не розуміє, Гаррі запитав: «Про кого це ви?» Відповідь на своє запитання він одержав, ще й не договоривши. Двері спальні знову рвучко відчинилися, і Гаррі інстинктивно з такою силою смикнув на себе ковдру, що Герміона і Джинні попадали з ліжка. У дверях стояла дівчина такої запаморочливої вроди, що в кімнаті раптом аж забракло повітря. Висока і струнка, з довгим білявим волоссям, вона, здавалося, випромінювала легеньке сріблясте сяйво. А довершувала це досконале видіння важка таця зі сніданком у її руках.
«О, Агі!»
вимовила вона гортанним голосом.
«Це бульйо дуже довго!»
Дівчина переступила поріг і пішла до нього. За нею дріботіла сердита місіс Уізлі.
«Не треба було брати тацю, я її сама б віднесла!»
«Це не бульйо важко!»
сказала Флер де ля Кур, ставлячи тацю Гаррі на коліна. А тоді нахилилася і поцілувала його в щоку. Він відчув, як палає те місце, якого вона торкнулася.
«Я так хотіла його бачити. Пам'ятаєш мою сестру, Габріель? Вона не перестає говорити і питати про Гаррі Поттера. Вона буде дуже, дуже рада побачити тебе знову».
«О, то... то вона теж тут?» – прохрипів Гаррі.
«Ні-ні, дурненький!» –
дзвінко розсміялася Флер.
«Я казала про наступне літо, коли ми... То ти не знаєш?»
Її великі сині очі округлилися, і вона докірливо глянула на місіс Уізлі, котра тут же почала виправдовуватися.
«Ми просто ще не встигли йому сказати».
Флер знову повернулася до Гаррі, тріпнувши своїм сріблястим волоссям, аж воно хльоснуло місіс Уізлі по обличчю.
«Ми з Білом збігаємося одружитись».
«А, он як?» –
пробелькотів Гаррі. Він не міг не помітити, що місіс Уізлі, Герміона і Джинні уникають дивитися одна одній в вічі.
«Ого, ну тоді це... поздоровляю!»
Вона нахилилася і знову його поцілувала.
Біл зараз дуже зайнятий, багато працює, а я працюю на півставки у Грінгоці, щоб поліпшити свій вимова. Тому він запросив мене на кілька днів сюди, щоб краще зазнайомитися з його родиною. Я так згаділа, коли почула, що ти приїдеш, тому що тут нічого особливого бити, хіба що любиш курей або куховарити. Ну, смачного тобі, Агі!
На цих словах вона граційно крутнулася і випливла з кімнати, тихенько причинивши за собою двері. Місіс Уізлі прошипіла щось схоже на «пхе». «Мама її ненавидить», – спокійно повідомила Джині.
«Неправда», – сердито заперечила місіс Уізлі. «Просто я вважаю, що вони поспішили із зарученами».
«Вони вже рік знайомі», – втрутився Рон, що ніби причмелений не відводив очей із зачинених дверей.
«Хіба це довго? Я, звісно, розумію, чому так сталося. Усе через непевність, пов'язану з поверненням відомо кого. Бо люди думають, що завтра їх може не стати. Тому вони й поспішають з усілякими рішеннями. Рішеннями, над якими раніше поміркували б. Так само було і під час його попередньої могутності. Люди тікали зі своїми коханими у світ за очі.
А серед них і ви з татом», – хитро додала Джинні.
«Це так, але ми з батьком чудово пасували одне одному. Навіщо нам було чекати?» – заперечила місіс Уізлі. «Тоді як Біл і Флер, ну, що вони мають спільного, скажіть? Він працьовитий, практичний, а вона – корова», – підказала Джинні, киваючи головою. «Але Біл не такий вже й практичний. Він же спеціаліст зі зламування проклять і любить пригоди, любить ефектність. Думаю, саме тому він і волочиться за флегмою».
«Не називай її так, Джинні», – розсердилася місіс Уізлі. А Гаррі з Герміоною розреготалися.
«Ну все, мені вже треба йти. Їж, Гаррі, яєшню, поки вона тепла».
Місіс Уізлі вийшла. А Ронове очманіння все не миналося. Він сіпав головою, наче пес, що намагається витрусити воду з вух. «Хіба до неї не можна звикнути, живучи в одному домі?» – запитав Гаррі. «Воно-то так», – погодився Рон. «Але коли наштовхуєшся на неї несподівано, як оце зараз?»
«Жалюгідно!» – люто чмихнула Герміона і відійшла від Рона аж до стіни. Там розвернулася, склала руки на грудях і втупилася в нього.
«Невже ти хочеш, щоб вона завжди тут тинялася, га?» – недовірливо запитала Джинні у Рона. Коли ж той у відповідь тільки знизав плечима, сестра додала:
«А я впевнена, що мама покладе цьому край».
«Як же вона зуміє?» – поцікавився Гаррі.
«Вона цілий час намагається запросити в гості Тонкс. Має надію, що Біл на неї накине оком. Я теж на це сподіваюся. Краще б у нашій родині була вона».
«Так їй вдасться», – саркастично зауважив Рон. «Послухайте, та жоден нормальний чувак не вибере Тонкс, якщо поруч буде Флер.
Тобто Тонкс класна, ну, коли не робить ідіотських фокусів з волоссям і носом, але...» «Та вона в 100 разів приємніша за флегму», – заперечила Джинні. «І значно розумніша, бо вона аврор», – додала з кутка Герміона.
«Ну, Флер теж ніби не дурна. Не забувайте, вона брала участь у тричаклунському турнірі», – сказав Гаррі.
«Хоч ти не починай», – огризнулася Герміона. «Мабуть, йому сподобалося, як вона каже, Агі!» – зневажливо кинула Джинні.
«Ні», – заперечив Гаррі, уже й не радий, що втрутився. «Я тільки сказав, що флегма, ну, тобто флер».
«А я воліла б мати в родині Тонкс», – повторила Джинні. «Вона хоч весела».
«Щось вона останнім часом не дуже веселить», – заперечив Рон. «Я бачив її кілька разів, і вона більше нагадувала плаксиву Мірту».
«Це несправедливо», – обурилася Герміона. «Вона й досі не відійшла від того, що сталося. Усе ж він її двоюрідний брат».
У Гаррі стиснулося серце. Ось в цій розмові вони й добралися до Сіріуса. Він схопив виделку і почав закидати яєшню в рота, щоб у розмову не втягали й його.
«Тонкс і Сіріус майже не знали один одного», – сказав Рон. «Сіріус просидів в Азкабані пів її життя, а до того їхні родини навіть не зустрічалися».
«Не в тому річ», – заперечила Герміона. «Вона вважає, що винна в його смерті».
«Чого це?» – не зміг стриматися Гаррі.
«Бо це вона билася з Белатрисою Лестрандж. Мабуть, відчуває, що якби тоді була її перемога, то Белатриса не змогла б убити Сіріуса».
«Ну це дурість», – сказав Рон.
«Це почуття вини з боку того, хто вижив», – сказала повчально Герміона. «Я знаю, Люпен намагався її заспокоїти, але вона все рівно в депресії. Їй тепер навіть метаморфомагія не вдається».
«Що?»
«Вона не може змінювати собі зовнішність, як звикла», – пояснила Герміона. «Мабуть, на її дар вплинув шок».
«Я й не знав, що таке може статися», – здивувався Гаррі.
«Ну, я теж», – зізналася Герміона. «Але, мабуть, якщо перебувати в стані сильної депресії…»
В цю мить знову відчинилися двері, і з'явилася голова місіс Уізлі.
«Джинні!» – прошепотіла вона. «Іди вниз! Допоможи приготувати обід!»
«Я ж розмовляю з людьми!» – обурилася Джинні.
«Хутко!»
– додала місіс Уізлі і пішла.
«Вона мене кличе тільки тому, що не хоче залишатися сам на сам з флегмою!» – сердито буркнула Джинні.
Вона тріпнула довгим рудим волоссям, дуже вдало перекривляючи флер, і пішла штучною ходою, піднявши руки над собою, наче балерина.
«Вам усім теж раджу швиденько йти вниз», – додала вона, виходячи з кімнати.
Гаррі скористався тимчасовою мовчанкою, аби доїсти сніданок. Герміона роздивлялася Фредові з Джорджем коробки, час від часу нишком поглядаючи на Гаррі. Рон, частуючись Гарріною грінкою, і далі замріяно дивився на двері.
«А це що таке?» – запитала Герміона, тримаючи щось схоже на маленький телескоп.
«Не знаю», – відповів Рон. «Але якщо Фред і Джордж залишили його тут, то він, мабуть, ще не готовий для крамнички жартів. Тому будь обережна».
«О, до речі, твоя мама казала, що крамничка процвітає», – згадав Гаррі. «Казала, що у Фреда з Джорджем виявився справжній діловий нюх».
«Ну, це ще м'яко сказано», – сказав гордо Рон. «Вони гребуть галеони лопатами. Не дочекаюся, аби глянути на цю крамничку.
Ми ще не були на алеї Діагон, бо мама каже, що для додаткової безпеки з нами має піти тато, який зараз страшенно зайнятий на роботі. Але там, ну, в крамничці, має бути класно».
«А як там Персі?»
– поцікавився Гаррі. Третій за віком Ронів брат був у родині білою вороною. «Чи він уже розмовляє з твоїми батьками?»
«Не-а», – відповів Рон.
«Але ж він знає, що твій тато мав абсолютну рацію щодо повернення Волдеморта».
«Дамблдор каже, що людям значно легше прощати помилки інших, аніж прощати їх правоту», – втрутилася Герміона. «Я чула, Роне, як він казав вчора це твоїй мамі».
«Хто ще, крім Дамблдора, буде казати такі божевільні речі?» – знизав плечима Рон.
«Цього року він буде давати мені приватні уроки», – сказав ніби між іншим Гаррі.
Рон ледь не подавився грінкою, а Герміона охнула.
«То чого ж ти мовчав?» – вигукнув Рон.
«Та я щойно згадав,
чесно зізнався Гаррі. «Він це учора вночі сказав, у вашому сарайчику для мітел».
«Нічого собі! Приватні уроки у цілого Дамблдора!»
Рон був вражений.
«Цікаво, а чого це він?»
Рон заткнувся на півслові, і Гаррі помітив, що вони з Герміоною перезирнулися. Гаррі відклав ножа і виделку, і серце його забилося швидше, хоч він сам без руху сидів на ліжку. Дамблдор радив розповісти, то чом би й не зараз. Він втупився поглядом у виделку, що виблискувала на колінах, і промовив. «Не знаю точно, чому він даватиме мені уроки, але це, мабуть, якось пов'язано з пророцтвом». Рон з Герміоною мовчали, як риби. Гаррі навіть здалося, що вони заклякли. Він повів далі, не зводячи погляду з виделки. «Ну, з тим, яке намагалися викрасти у міністерстві».
«Але ж ніхто не знає, що в ньому йшлося», – швидко додала Герміона. «Воно ж розбилося».
«Хоч у віщуні писали, що…» – почав було Рон, проте Герміона на нього зашипіла. «Тссс!» «Віщун правду писав», – підтвердив Гаррі з великим зусиллям, переводячи погляд на друзів. Видно було, що Герміона налякана, а Рон захоплений. «Та скляна куля, що розбилася, то був не єдиний запис пророцтва. Я його повністю почув у Дамблдоровім кабінеті. Пророцтво було зроблене для нього, тож він міг мені сказати». «Зі змісту випливає…» Гаррі важко зітхнув. «Що саме я маю покінчити з Волдемортом? Принаймні там сказано, що разом нам жити не судилося». Якусь мить усі троє мовчки дивилися одне на одного. А потім щось голосно бахнуло, і Герміона зникла за стіною чорного диму. «Герміоно!» – крикнули разом Гаррі і Рон. Таця для сніданку з брязкотом полетіла на підлогу. Герміона з'явилася кахикаючи з-за хмари диму і тримаючи в руці телескоп та демонструючи свіжий фіолетовий синець під оком.
«Я його стиснула, а він мені як дав!» – зойкнула вона.
І справді, тепер вони побачили крихітний кулачок на довжелезній пружинці, що стирчала з одного боку телескопу.
«Хе-хе, не журися!» – заспокоїв Рон, на силу стримуючи сміх. «Мама тебе вилікує! Вона добре лікує різні поранення!» «Ой, та не звертайте уваги!» – махнула рукою Герміона. «Гаррі, ой, Гаррі!»
Вона знову сіла на краєчок ліжка.
«Ми думали, коли вже повернулися з міністерства, звісно, ми нічого не хотіли тобі казати, але з того, що Луціус Мелфой говорив про пророцтво, ніби воно про тебе і Волдеморта, то ми так і думали, що це щось таке. Ой, Гаррі!»
Вона подивилася на нього і прошепотіла.
«Тобі страшно?»
«Ну, вже не так, як спочатку», – зізнався Гаррі. «Коли я вперше про це почув, то сильно злякався. Але тепер мені здається, ніби я завжди знав, що врешті-решт маю таки з ним зіткнутися».
«А ми, коли почули, що Дамблдор забиратиме тебе особисто, то ми так і подумали, що він тобі щось скаже, ну або покаже щось пов'язане з пророцтвом, так?» – палко додав Рон. «І ми не помилилися, правда? Він би не давав тобі уроків, якби думав, що тобі нічого не світить, не витрачав би на тебе часу. Він думає, що в тебе є шанс».
«Це правда», – погодилася Герміона.
«Цікаво, Гаррі, чого саме він тебе навчатиме? Мабуть, найвищої захисної магії, могутніх протизакляття, антипристріту».
Гаррі не дуже прислухався. По його тілу розлилося тепло, котре не мало нічого спільного з сонячним сяйвом. Тягар у його грудях розчинявся і зникав.
Він знав, що Рон і Герміона шоковані набагато більше, ніж по них видно. Але те, що вони були біля нього, заспокоювали його і підбадьорювали, а не сахалися, як від заразного чи небезпечного. Це варте було більшого, аніж він міг їм висловити.
«Антипристріту і загальних ухильних заклять», – договорювала далі свою думку Герміона. «Зате ти знаєш хоч один предмет, який цього року вже вивчатимеш. Тобто на один більше, ніж ми з Роном. Цікаво, коли ми вже отримаємо підсумкові сови?»
«Мабуть, скоро. Уже минув цілий місяць», – припустив Рон.
«Стривайте», –
пригадав Гаррі ще одну тему вчорашньої розмови. «Дамблдор, здається, казав, що ми отримаємо сови вже сьогодні».
«Ой, сьогодні?»
– зойкнула Герміона.
«Сьогодні? А чому ж ти? О, Боже, ну треба ж було сказати!»
Вона схопилася на ноги.
«Подивлюся, чи не прилетіли поштові сови».
Та коли за 10 хвилин Гаррі вдягнувся і зійшов вниз з порожньою тацею в руках, то побачив Герміону, котра сиділа розгублена за кухонним столиком, та місіс Візлі, яка намагалася зменшити Герміонину схожість зі смугастою пандою.
«Не зникає», –
стурбовано проговорила місіс Візлі, стоячи над Герміоною з чарівною паличкою і книжкою «Помічник цілителя», розгорнутою на сторінці синці, порізи й подряпини.
«Завжди ж діяло. Нічого не розумію».
«Це цілком в стилі Фреда з Джорджем. Вони зробили так, аби синець не зникав, тому що вважали, що це смішно», – промовила Джинні.
«Він мусить зійти», – пискнула Герміона. «Я не буду ж я ось так скрізь ходити».
«Не будеш, Люба, ми знайдемо ліки, не переживай», – заспокоювала її місіс Уізлі.
«Білл мені розповідав, які веселі Фред і Джордж», –
сяйнула безтурботною посмішкою Флер.
«Ага, я зараз просто лусну від сміху», – огризнулася Герміона.
Вона схопилася, заламуючи руки, і забігала по кухні.
«Місіс Уізлі, ви впевнені, що зранку сови ще не прилітали?»
«Так, Люба, так. Я б їх помітила», – терпляче підтвердила місіс Уізлі. «Але ж іще немає і 9-ї. Попереду море часу».
«Я знаю, що завалила стародавні руни», – гарячково бурмотіла Герміона. «Я там точно зробила одну серйозну помилку в перекладі. А практичний іспит із захисту від темних мистецтв мені взагалі не вдався. Раніше мені здавалося, що з трансфігурацією я впоралася непогано, але зараз...»
«Герміоно, замовкни! Ти не одна нервуєшся!» – не витримав Рон. «От, як отримаєш свої 11 відмінних сов?»
«Ні-ні-ні!» –
істерично сплеснула долонями Герміона.
«Я знаю, я все провалила!»
«А що буде, коли ми провалимо іспити?» – запитав Гаррі, ні до кого конкретно не звертаючись.
Проте відповіла, як і завжди всезнаюча Герміона.
«Обговоримо можливі варіанти з вихователькою нашого гуртожитку. Я питала про це професорку МакГонагал наприкінці навчального року».
У Гаррі закрутило в животі. Краще б він не їв так багато за сніданком.
«А ми в Бабатоні», – самовдоволено сказала Флер, – «все робили інакше. Гадаю, так було краще. Ми здавали іспити після 6 років навчання, а не 5. А тоді…»
Флерені слова заглушив вереск. Герміона показувала на вікно кухні. У небі чітко виднілися 3 чорні цятки, котрі швидко збільшувалися.
«Це точно сови!» – прохрипів Рон, підстрибуючи і стаючи на місце біля вікна поруч з Герміоною.
«І їх 3», – додав Гаррі, швидко займаючи місце з другого боку.
«По одній для кожного?»
– перелякано прошепотіла Герміона.
«Ой, ні,
«Ой, ні! Ой, ні-ні!»
Вона міцно схопила Гаррі і Рона за лікті. Сови летіли прямісінько до барлогу. Три гарні сірі сови. І кожна, як стало помітно, коли вони знизилися над стежкою, що вела до будинку, несла великого квадратного конверта.
«Ой, ні!»
Вже просто репетувала Герміона. Місіс Уізлі протиснулася повз них і відчинила кухонне вікно. Одна, друга, третя. Сови по черзі залетіли у кухню і посідали на столі рівненьким рядком. Тоді всі три підняли праві лапки. Гаррі підійшов до них. Лист, адресований йому, був прив'язаний до лапки середньої сови. Тремтячими пальцями він його відв'язав. Ліворуч від нього Рон намагався відчепити власні результати. Праворуч у Герміони так тремтіли пальці, що її сова теж почала трястися. Ніхто в кухні не вимовив ані слова. Нарешті Гаррі спромігся відв'язати свого конверта. Швидко його розірвав, вийняв і розгорнув аркуш пергаменту. Підсумкові середні оцінки взірцевого учня. Позитивні оцінки – В. Добрі – Д. Задовільно – З. Погано – П. Жахливо – Ж. Троль – Т. Гаррі Джеймс Поттер отримав. Астрономія – З. Задовільно. Догляд за магічними істотами – Д. Добре. Заклинання – Д. Добре. Захист від темних мистецтв – В. Відмінно. Віщування – П. Погано. Гербалогія – Д. Добре. Історія магії – Ж. Жахливо. Настійки – Д. Добре. Трансфігурація – Д. Добре. Гаррі перечитав пергамент кілька разів, і з кожним разом йому ставало легше дихати. Усе було нормально. Він знав, що провалить віщування, і не мав жодної надії, що складе історію магії після того, як зомлів просто на іспиті. Але ж усе інше він склав. Він провів пальцем по оцінках, непогано впорався з трансфігурацією, гербалогією, і навіть за настійки він отримав оцінку «добре». А найкраще – це те, що він отримав відмінно за захист від темних мистецтв. Гаррі озирнувся. Герміона стояла до нього спиною, схиливши голову, а от Рон, він мав цілком задоволений вигляд. «Я провалив тільки віщування та історію магії, але кому вони потрібні, га?» Радісно повідомив він Гаррі. «На, міняємося?» Гаррі переглянув Ронові оцінки. Відмінних там не було. «Ну, я знав, що тобі найкраще піде захист від темних мистецтв!» Штурхнув його Рон у плече. «Ми класно справилися, скажи!»
«Молодчина!» – гордо вигукнула місіс Уізлі, розкуйовдивши Ронові волосся. «Сім сов – це більше, аніж Фред із Джорджем отримали разом!»
«Герміоно!» Невпевнено заговорила Джинні, тому що Герміона й досі стояла до них спиною. «Як там у тебе?»
«У мене непогано»,
– ледь чутно пробурмотіла Герміона.
«Ой, не треба!» – скривився Рон, а тоді підійшов і висмикнув з рук табель. «Так, 10 оцінок відмінно і однісіньке добре за захист від темних мистецтв!»
Він подивився на неї дещо здивовано і водночас сердито.
«І ти ще, мабуть, розчарована, га?»
Герміона похитала головою, а Гаррі розреготався.
«От тепер ми всі можемо здавати ночі!» – зрадів Рон. «Мамо, а ковбасок не лишилося?»
Гаррі ще раз глянув на свої оцінки. Кращих годі було й сподіватися. Одного тільки було дещо жаль. Це означало кінець всім його чистолюбним мріям стати Аврором. Він не отримав належної оцінки з-за настійки. Знав, що так буде, але все одно відчував пустку у грудях, дивлячись знову і знову на малесеньку чорну літеру «Д». Колись замаскований смертежер перший сказав Гаррі, що з нього вийде добрий Аврор. І ця думка так його захопила, що він уже не міг уявити для себе іншого покликання. Ба, навіть більше. Хіба ж могла його чекати інша доля після того, як він місяць тому почув пророцтво? Разом їм жити не судилося. Хіба б не виконав він пророцтва, якби влився до лав цих прекрасно вишколених чаклунів, чиїм завданням і було знайти і знищити лорда Волдеморта.